ซีดีธรรมบรรยายชุดบูชาพระพรหมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักเท้ามหาพรหมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศสักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่4เรื่องมองพระพรหมให้ถึงรากเหง้าอารยธรรมบรรยายเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2549
อันนี้ก็มาคุยกันสืบเนื่องจากวันก่อนเรื่องของพระพรหมนี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเกิดในศาสนาพราหมณ์ของอินเดียทีนี้ศาสนาพราหมณ์ของอินเดียเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เกิดในอินเดียเดิมนะมันมากับพวกอารยันและอารยันมาจากไหนโน่นมาจากอิหร่านแต่ที่จริงมาก่อนอิหร่านอีกมันมาจากทางทะเลสาบเหนือขึ้นไปนั่นเอาละเรามาเริ่มต้นที่อิหร่านอิหร่านเนี่ยนะเขาวิเคราะห์ศัพท์ว่าเพี้ยนมาจากคำว่าอารยันอิหร่านแปลว่า the land of the Aryan อิหร่านเนี่ยจึงเป็นมุสลิมที่ต่างกับพวกมุสลิมอื่นมุสลิมในตะวันออกกลางส่วนใหญ่เป็นอาหรับแต่ที่จริงไม่ใช่หมดต้องเข้าใจอ้าวเลยแทรกนิดนะแทรกตรงนี้แทรกตอนออกกลางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่มียิวแทรกอยู่มีศาสนายิวอยู่นิดหนึ่งอันนี้ในแง่ชนชาติก็มีชนชาติอาหรับมากที่สุดใช่ไหมแต่อาหรับในที่จริงเป็นเซมิติกพวกหนึ่งและเซมิติกนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกับยิวเซมิติกพวกหนึ่งเป็นอาหรับเซมิติกพวกหนึ่งเป็นยิวยิวก็เป็นเซมิติกเผ่าหนึ่งเซมิติกเหมือนกันยิวกับอาหรับเนี่ยแตกสองพวกนี้เข้ากันไม่ได้กลายเป็นคนละพวกไปเลยเพราะเหตุศาสนาก็คงต้องยอมรับอย่างนั้นนี่เราพูดตามข้อมูลตามที่มันเป็นเราไม่วิจารณ์ไม่มีความเห็นยิวนี่ก็มีน้อยแค่นิดเดียวไม่กี่ล้านคนอาหรับก็เยอะเป็นเซมิติกส่วนใหญ่ทีนี้นอกเหนือจากพวกอาหรับยิวแล้วก็มีพวกเคิร์ดอีกอาละเคิร์ดก็ไม่ต้องถือสำคัญมีพวกหนึ่งที่สำคัญมากเพราะเคยเป็นชาติใหญ่คือเติร์กนี่เป็นคนละเชื้อชาติเลยคนละชนชาติคนละเชื้อชาติเติร์กนี่มาจากไหนนู่นมาจากอาเซียกลางเติร์กีสถานนู่นอยู่ระหว่างจีนกับรัสเซียอยู่เหนืออินเดียอยู่เหนืออัฟกานิสถานขึ้นไปนะคือภูเขาหิมาลัยเนี่ยมันกั้นระหว่างจีนอินเดียทิเบตอะไรมาตลอดพอมันจบมันก็ถึงจุดที่โผล่ระหว่างดินแดนอัฟกานิสถานปากีสถานเนี่ยขึ้นไปที่จะเดินทางไปจีนได้เปิดภูเขาหิมาลัยตรงนั้นตรงที่เปิดเนี่ยเป็นแดนต่อเนี่ยก็จะผ่านอาเซียกลางอาเซียกลางนี่แหละเดิมเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกเติร์กแล้วพวกเติร์กเนี่ยถูกพวกอาหรับยกมาตีแผ่ศาสนาอิสลามมาเมื่อคศ .700 จนกระทั่งรบชนะราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังนี่ต้องถึงความสูญสิ้นเพราะอ่อนแอหลังจากถูกอาหรับรบชนะอาหรับเนี่ยรบชนะราชวงศ์ถังซึ่งยิ่งใหญ่มากนะก็ทำให้ราชวงศ์ถังคลอนแคลนตั้งแต่นั้นแล้วก็นำมาสู่ความสูญสิ้นราชวงศ์ถังเลยพวกอาหรับเนี่ยไปรบคศ .700 เสร็จแล้วก็ได้จับเอาพวกช่างฝีมือเช่นช่างทำกระดาษเป็นต้นไปอาหรับแล้วพวกช่างจีนเหล่านี้ก็นำความรู้เรื่องการผลิตกระดาษเนี่ยไปเผยแพร่ให้แก่อาหรับและอาหรับก็นำไปสู่ยุโรปเนี่ยการทำกระดาษไปจากจีนโดยจับเอาพวกช่างจีนที่ไปรบที่อาเซียกลางนี่แหละอาหรับก็รบชนะจีนก็เลยร่นไปตอนนั้นจีนนี่มีอำนาจมากมาถึงอาเซียกลางนี่เกือบตลอดจีนนี่ร่นไปติดดินแดนของตัวเองอาหรับคุยว่าตีเข้าไปถึงในดินแดนจีนเอาละแล้วดินแดนแถบนี้ก็เลยเป็นมุสลิมแทบหมดเลยอาเซียกลางก็แยกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยมากมายแล้วพวกเติร์กนี่ต่อมาอีกไม่กี่ร้อยปีละแกก็เข้มแข็งแกก็ลงมารับราชการในอาหรับไปเป็นทหารของพวกอาหรับ แล้วต่อมาแกก็เป็นใหญ่เป็นสุลต่านพวกเต๋อเป็นสุลต่านของอาหรับเขามีทรัพย์การลิบการลิบนี่ใหญ่ที่สุดเป็นผู้สืบต่อจากพระศาสดาต่อมาพวกเต๋อนี่ไปรับราชการกับพวกอาหรับก็เป็นทหารใหญ่ขึ้นมามีอำนาจคุมเลยเชิดการลิบการลิบไม่มีอำนาจกลายเป็นหุ่นเชิดเต๋อก็เป็นใหญ่จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเต๋อครอบงำพวกอาหรับหมดเลยในที่สุดก็ตั้งอาณาจักรใหญ่เขาเรียกว่าออตโตมันเติร์กอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมุสลิมหมดเลยพวกไบเซนทีนพวกโรมันตอนออกพังพินาศเพราะพวกเติร์กเนี่ยพวกเติร์กก็ปกครองหมดอาหรับอาหรับจนกระทั่งในที่สุดก็ไปถอดกาลิบที่อียิปต์ออกแล้วก็ตัวเองเป็นทั้งกาลิบเป็นทั้งสุลต่านเลยออตโตมันเติร์กเนี่ยยิ่งใหญ่มากอยู่ตั้งร้อยปีนะเนี่ยลงไปจากอาเซียกลางก็ไปใหญ่ในตอนออกกลางจากอาเซียกลางไปใหญ่ในตอนออกกลางพวกเติร์กนี่ต่อมาก็เสื่อมลงแล้วพอถึงสงครามโลกครั้งที่1ก็ไปเข้ากับเยอรมันเยอรมันแพ้ตัวเองแพ้ด้วยเลยยุบประเทศเหลือแค่ตุรกีตุรกีก็คือเตอร์กีเตอร์กีก็คือดินแดนของพวกเติร์กก็คือเติร์กที่ไปจากอาเซียกลางก็เหลือแค่นั้นเองพวกอาหรับก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นถอนตัวพ้นเป็นอิสระจากพวกเติร์กตอนนี้อาหรับก็ถือตัวว่ากลับได้อำนาจคืนอาหรับก็เป็นใหญ่แต่ว่าเติร์กนี่ไม่รู้เขาแค้นอะไรขึ้นมาเขาเคยเป็นใหญ่ในอาณาจักรมุสลิมทั้งหมดพอเขาตั้งประเทศตุรกีได้เขาปลดกาลิบปลดสุลต่านหมดแล้วเลิกใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการแล้วก็เลิกใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบที่เป็นวัฒนธรรมของมุสลิมถึงที่จริงเป็นของอาหรับเลิกหมดเลยหันไปใช้แบบตะวันตกหมดเลยตุรกีนี่ปัจจุบันก็ยังมีศาสนิกเป็นมุสลิม 98% แต่แปลกที่สุดกว่ามุสลิมประเทศอื่นห้ามแต่งชุดฮิญาบรู้จักฮิญาบไหมฮะฮิญาบก็คือชุดคลุมศีรษะปิดหน้าผู้หญิงปิดหน้าคลุมศีรษะเขาเรียกว่าชุดฮิญาบในประเทศตุรกีห้ามถ้าแต่งในบ้านตามถนนพอได้แต่ถ้าเข้าสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการถูกจับนี่ประเทศมุสลิมนะเคยมีเรื่องให้ตีความรัฐธรรมนูญขึ้นศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาว่าถ้าแต่งฮิญาบผู้หญิงสตรีคลุมหัวคลุมอะไรเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญเอาอย่างนั้นเลยตรงข้ามกับประเทศอิหร่านอิหร่านนี่ปกครองเป็นอิสลามิกรีพับลิกเป็นสาธารณรัฐอิสลามใช้กุรอานเป็นรัฐธรรมนูญใช้คัมภีร์กุรอานเป็นรัฐธรรมนูญเลยแต่ตุรกีนี่ตรงกันข้ามเลยแต่งชุดฮิญาบผิดรัฐธรรมนูญเคยมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งในราวปีคศสัก1999ได้ประมาณนั้นแกสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.ก็หาเสียงแต่งชุดนี้ตลอดเขาไม่ว่าเพราะแต่งไปตามถนนตามบ้านเขาไม่ว่านี่พอแกได้รับเลือกตั้งมาเป็นส.ส.วันเปิดประชุมสภาแกก็แต่งชุดฮิญาบเข้าไปพอโผล่เข้าไปในสภาท่านนั้นสมาชิกคนอื่นซึ่งแต่งชุดสากลแบบฝรั่งนะลุกขึ้นมาไล่แกล่ะชี้หน้าชี้ตาว่ากันนานจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องมาเอาตัวแกออกไปแล้วรัฐบาลเอาเรื่องต่อจนกระทั่งว่าถอนสัญชาตินี่ประเทศตุรกีเอาขนาดไหนประเทศมุสลิมนะก็แสดงว่าประเทศตุรกีไม่ได้ถือว่าการแต่งฮิญาบเป็นวัฒนธรรมมุสลิมเขาอาจจะถือว่าเป็นวัฒนธรรมอาหรับหรือไงก็ไม่ทราบนะก็เนี่ยเราต้องรู้ตุรกีนี่เป็นเติร์กมาจากอาเซียกลางแล้วก็อยู่กับพวกอาหรับว่าไงท่านจะถามอะไรฮะ
ตุรกีนี่พบทานเหล้าได้ด้วยเป็นมุสลิมที่ทาน
เหลือเอาก็เขาเอาวัฒนธรรมฝรั่งเลยคือใช้ระบบตะวันตกหมดบิดาแห่งประเทศเขาชื่อเคมานอัตตาเติร์กเป็นบิดาแห่งชาติเลยนะเพราะทำให้ประเทศตุรกีรอดพ้นจากการแตกสลายมันงั้นหมดเลยชาตินี้เพราะว่าแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเคมานอัตตาเติร์กนี่รวมประเทศไว้ได้แต่ว่าพวกอาหรับก็ถอนตัวออกเป็นอิสระหมดตอนนั้นพวกอังกฤษเนี่ยมายุยงพวกอียิปต์เป็นต้นให้เป็นอิสระขึ้นมา พอเติร์กไปเข้ากับเยอรมันก็ต้องให้พวกเติร์กนี่แพ้ก็มายุพวกอาหรับให้ตั้งตัวเป็นใหญ่พวกเติร์กก็แย่สิละลาละลังต้องรบทั้งหลายด้านนั่นนี่แหละเติร์กก็เลยกลายเป็นมุสลิมที่ไม่เข้าพวกเลยอันนี้เป็นเผ่าหนึ่งแล้วเผ่าใหญ่เลยนะมาจากอาเซียกลางเติร์กแล้วก็เมื่อกี้บอกอาหรับแล้วก็มีพวกเคิร์ดนั่นก็มุสลิมก็อยู่ทั้งในตุรกีทั้งอิหร่านทั้งอิรักทีนี้ก็มาอิหร่านเนี่ยที่เป็นอารยันเนี่ยไม่ใช่อาหรับทีนี้อิหร่านเนี่ยในมุสลิมซึ่งแยกเป็นสองนิกายใหญ่เป็นนิกายซุนนีกับนิกายชีอะซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะรู้ว่าประวัติเป็นมันยังไงแต่ผมจะไม่เล่าแล้วเอาง่ายๆว่าปัจจุบันเนี่ยซุนนีเป็นนิกายที่ใหญ่กว่าส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางก็เป็นนิกายซุนนีซึ่งเป็นนิกายที่ตั้งต้นที่ซีเรียมีกาลิบแห่งดามัสกัสซึ่งตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่ตั้งราชวงศ์แรกของอาหรับเป็นราชวงศ์กาลิบเขาเรียกกาลิเฟตอันนี้ของพวกตุรกีเป็นรัฐสุลต่านเรียกสุลต่านเนตพวกดามัสกัสก็เริ่มเป็นต้นวงของพวกซุนนีแล้วทีนี้ต่อมาอีกพวกคือพวกชีอะถือว่าพวกตัวนี้ถูกแย่งชิงกาลิเฟตไปนิกายชีอะเนี่ยผู้นำตอนต้นก็อยู่ในสายของกาลิบนี่แหละได้เป็นกาลิบที่4ชื่อว่าท่านอาลีท่านอาลีเนี่ยก็เป็นบุตรเขยของพระศาสดามหามัดท่านเป็นบุตรเขยใหญ่เพราะว่าพระมหามัดท่านมีภรรยาท่านแรกเป็นแม่ม่ายและเป็นผู้ประถมบำรุงท่านแล้วลูกชื่อฟาติมาเนี่ยได้แต่งงานกับท่านอาลีแล้วท่านอาลีก็เป็นเขยใหญ่เป็นเขยคนสำคัญเลยซึ่งหวังว่าเมื่อท่านศาสดามหามัดสิ้นเนี่ยจะได้เป็นกาลิบเป็นผู้สืบต่อกาลิบเป็นซักเซสเซอร์ผู้สืบต่อแต่ว่าพระมหามัดเนี่ยเมื่อภรรยาท่านแรกท่านสิ้นไปแล้วท่านได้แต่งงานมีภรรยาทั้งหมด9ท่านก็มีพ่อตาหลายท่านอันนี้พ่อตาบางท่านก็สำคัญมากมาเป็นคนใกล้ชิดมารับราชการมาเป็นแม่ทัพช่วยรบอะไรต่างๆช่วยกันในงานของการปกครองอันนี้พอพระมหามัดท่านสิ้นท่านอาลีซึ่งหวังจะได้เป็นกาลิบกลับไม่ได้เป็นพ่อตาที่ใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าได้เป็นก็เลยเป็นกาลิบท่านที่หนึ่งอาบูบากะต่อมาท่านที่หนึ่งสิ้นไปแล้วท่านอาลีก็หวังจะได้เป็นไม่ได้เป็นอีกพ่อตาท่านที่สองเป็นอีกพอท่อตาท่านที่สองเป็นท่านอาลีก็รอก็หวังจะได้เป็นพอคนที่สามไม่ได้เป็นอีกลูกเขยอีกท่านหนึ่งมาเป็นท่านอาลีก็รอไปถึงท่านที่สามสิ้นท่านอาลีได้เป็นท่านอาลีก็เลยได้เป็นกาลิบที่สี่แต่ตอนนี้พวกหนึ่งสายของกาลิบก่อนก็ไปตั้งวงกษัตริย์ที่ดามัสกัสที่ซีเรียประกาศตัวเป็นกาลิบแข่งกับท่านอาลีก็เลยต้องรบกันในที่สุดท่านอาลีก็ยอมว่าต้องค่อยพิสูจน์กันจริงตอนนี้ก็เลยท่านอาลีก็เลยถูกฆ่าถูกคนที่เคยจงรักภักดีฆ่าคนที่จงรักภักดีเนี่ยตอนแรกช่วยท่านจะไปรบกับฝ่ายดามัสกัสพอท่านยอมว่าไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องเป็นก็ได้ให้มาพิสูจน์กันก่อนคนที่ภักดีต่อท่านพวกนี้กลุ่มเนี้ยโกรธแค้นมากบอกเราจะฆ่าทั้งสองฝ่ายเลยก็เลยฆ่าท่านอาลีเลยพอฆ่าท่านอาลีจบดามัสกัสก็ประกาศตัวขึ้นเป็นกาลิบเต็มที่เป็นต้นวงกษัตริย์คราวนี้กาลิบก็สืบต่อโดยวงกษัตริย์เลยท่านอาลีสิ้นอายุลูกท่านอาลีมีสองท่านซื่อฮัสซันกับฮุสเซนก็ตายทีละคนฮุสเซนนี่เป็นคนที่สองคนน้องผมมีลูกน้องเยอะที่พักดีก็พยายามจะรบชิงกับดามัสกัสแต่ในที่สุดถูกฝ่ายดามัสกัสหลวงล้อมฆ่าตายหมดเลยพอท่านฮุสเซนถูกฆ่าตายพวกลูกศิษย์บริวารของท่านฮุสเซนเนี่ยซึ่งนับถือท่านอาลีมากก็โกรธแค้นพวกดามัสกัสมากก็เลยแยกตัวมาเป็นนิกายหนึ่งเรียกว่านิกายชีอะแล้วพวกนี้ก็ยอมรับแต่ท่านอาลีแล้วก็ฮัสซันฮุสเซนว่าเป็นกาลิบที่แท้ท่านอื่นไม่เอาทั้งนั้นท่านที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรไม่เอาทั้งนั้น ก็เลยกลายเป็นคนละนิกายถือว่าตั้งแต่ท่านอาลีท่านฮุเซนอะไรก็เป็นนิกายชีอะนิกายชีอะเนี่ยเข้ามาเมืองไทยบางทีเราเรียกว่านิกายเจ้าเซนสมัยก่อนที่ฝั่งทนเนี่ยมีอยู่กลุ่มใหญ่พอถึงเดือนมหรัมเดือนสำคัญของศาสนาอิสลามก็จะมีพิธีรำลึกถึงท่านฮุเซนแขกเจ้าเซนก็คือที่นับถือท่านฮุเซนทีนี้พวกเจ้าเซนก็เต้นแสดงความข้างแค้นเอาโซ่ฟาดตัวเองฟาดหัวตีอกชกหัวให้เลือดออกแสดงความข้างแค้นต่อฝ่ายดามัสกัสก็คือฝ่ายซุนีก็เป็นอย่างนี้มาตลอดจะต้องทำอันเนี้ยมีพิธีที่จะต้องทำร้ายตัวเองเพื่อรำลึกถึงความข้างแค้นที่ถูกฝ่ายดามัสกัสทำลายก็เลยแยกเป็นสองนิกายนิกายชีอะปัจจุบันนี้ประเทศที่มีศาสนิกมากที่สุดเกือบเต็ม 100% ก็คืออิหร่านอิหร่านนี่เป็นนิกายชีอะและอิรักนี่ที่จริงมีชีอะประมาณ 60% ซุนีเป็นข้างน้อยแค่สัก 30%แต่ตอนที่ซัดดัมฮุสเซนเป็นใหญ่ซัดดัมนี่เป็นซุนนีก็ได้ทำให้พวกซุนนีซึ่งเป็นข้างน้อยเนี่ยเป็นใหญ่นี่ก็เป็นเรื่องระหว่างนิกายซึ่งถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้วเราจะมองอะไรต่ออะไรออกเอาละครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของตะวันออกกลางซึ่งมีศาสนายิวแล้วก็ศาสนาอิสลามก็สองนิกายมีซุนนีกับชีอะและโดยเชื้อชาติก็มีทั้งยิวกับอาหรับซึ่งเป็นเซมิติกแล้วก็มีเติร์กซึ่งมาจากอาเซียกลางแล้วก็มีอารยันพวกอิหร่านเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีปัญหาแตกแยกกันโดยศาสนาบ้างโดยเชื้อชาติบ้างไม่รู้จักจบปัญหาเรื่องสันติภาพอะไรจะแก้ตกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันให้มากว่าทำยังไงมนุษย์เจริญมาว่ามีอารยธรรมยังแก้อะไรเรื่องนี้ไม่ได้เลยมีแต่เบียดเบียนกันหนักเข้าไปแล้วคำนี้ก็แทรกเข้ามาทีนี้เมื่อกี้พูดอะไรนะที่มาพูดเรื่องนี้ก็คือพูดว่าอิหร่านเนี่ยเป็นแดนเดิมของพวกอารยันเอากลับมาที่นี่ใหม่เอาละพวกอารยันก็มาตั้งตัวที่อิหร่านพวกหนึ่งก็อยู่ที่อิหร่านก็เป็นอาณาจักรเปอร์เซียเปอร์เซียนี่เรียกชื่อตามกรีกฝรั่งเรียกเปอร์เซียมาเรื่อยจนกระทั่งมายุคหลังนี่เขาเรียกชื่อกลับไปเป็นอิหร่านพวกอารยันนี่ก็บุกมาจากอิหร่านพวกหนึ่งก็ปกครองอิหร่านที่เป็นอาณาจักรเปอร์เซียสมัยก่อนนี้จักรวรรดิเปอร์เซียนี่ใหญ่ยิ่งเลยนะแล้วมาถูกอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยตีแตกอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเป็นตัวพิชิตอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็ตีเข้ามาสู่ชมพูทวีปอันนี้อารยันพวกหนึ่งก็ปกครองที่อิหร่านคือเปอร์เซียพวกหนึ่งก็ยกทัพมาตีทางอินเดียอินเดียนี่เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมโบราณเขาเรียกว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเรียกตามศูนย์กลางใหญ่สองแห่งที่ไปค้นพบซากสิ่งเหล่านี้เขาเรียกโมเห็นโจดาโรและหารัปปาก็สันนิษฐานกันว่าอารยธรรมเก่าก่อนพวกอารยันมาคืออารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยเขาเจริญอยู่แล้วเขามีบ้านมีเมืองอยู่แล้วเจริญมากเกิดก่อนคริสต์ศาสนาประมาณ 2,500 ปีแล้วคนพวกนี้ก็เรียกชื่อต่างๆเป็นมิลักขะมั่งเป็นทัศยุเป็นอะไรต่ออะไรอารยันยกทัพมาจากอิหร่านก็มารบกับพวกนี้แล้วก็ตีพวกนี้แตกเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนคศก็หมายความว่าพวกอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุของอินเดียเนี่ยเจริญอยู่ประมาณ 1,000 ปีนะ 2,500 ปีก่อนคศถึง 1,500 ปี 1,500 ปีก่อนคศพวกอารยันก็บุกมาจากอิหร่านมาตีพวกอารยันนี่ก็มีเทพเจ้าสำคัญชื่อว่าพระอินทร์เคยได้ยินแน่นอนพระอินทร์นี่แหละเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของอารยันเดิมพระอินทร์นี่เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่มีตำนานในอินเดียเทวาสุรสงครามเทวดารบกับอสูรก็หมายความดินแดนแถบนี้แต่ก่อนนี้อสูรอยู่แล้วก็พระอินทร์ก็มารบพระอินทร์ก็เป็นเทวดาพวกอสูรนี่เขาเรียกกับบุพเทวาแปลว่าเทวดาเก่าเทวดาเก่าก็ถูกเทวดาใหม่ตีแตกเทวดาใหม่ก็พระอินทร์กับพวกพอตีแตกแล้วก็เข้าครอบงำก็เอาพวกเก่าพวกทัศยุเนี่ยเป็นทาสและระบบวรรณะก็เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้น่าสังเกต เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เดิมในยุคอารยันที่กำลังเร่ร่อนยกทัพถือการรบเป็นสำคัญเนี่ยพระอินทร์เป็นใหญ่พออารยันเข้าครองชมพูทวีปได้รบชนะอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุเข้าครองอยู่ที่แล้วตอนนี้พระอินทร์ชักอับรัศมีพระพรหมขึ้นพระพรหมก็ขึ้นมากับพวกพราหมณ์เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับระบบวรรณะคือพราหมณ์เนี่ยเป็นพวกปัญญาชนเมื่อตั้งดินแดนอยู่กับที่ได้แล้วพวกพราหมณ์เนี่ยชักใหญ่ตอนที่กำลังรบเนี่ยพวกนักรบจะใหญ่ใช่ไหมพอตั้งเมืองตั้งอะไรได้อยู่สงบแล้วทีนี้พวกปัญญาชนชักใหญ่นี่พวกพราหมณ์ก็ใหญ่ขึ้นมาพระอินทร์ชักอับรัศมีพระอินทร์ชักมีตำนานเป็นเรื่องเสียหายประพฤติไม่ดีเป็นชู้กับพัญญาพระฤาษีตอนหลังนี่พระอินทร์ไม่ค่อยสำคัญแล้วพระอินทร์นี่พระนามหนึ่งว่าสหัสไนยแปลว่าท้าวพันตามีเรื่องว่าเดิมไม่ใช่ชื่ออย่างนั้นก็ตำนานของอินเดียนั่นแหละก็คงจะฝ่ายพวกพราหมณ์คงจะแต่งเพื่อจะลดเกียรติพวกฝ่ายนักรบซึ่งเป็นวรรณะกษัตริย์คือตอนนี้เขาจะตั้งระบบวรรณะแหละก็มีเรื่องว่าพระอินทร์เนี่ยมาเป็นชู้กับพัญญาพระฤาษีพระฤาษีมีพัญญาพระโคตมะฤาษีมีพัญญาแล้วพระอินทร์เนี่ยมาเป็นชู้กับพัญญาพระฤาษีพระฤาษีนี่มีเดชมีอำนาจมากก็กราบพระอินทร์ขอประทานอภัยนะจะถือเป็นการหยาบให้มีอวัยวะเพศของผู้หญิงขึ้นเต็มตัวพระอินทร์ก็เลยชื่อว่าสหัสโยนีพระอินทร์ลำบากมากไปไหนก็อายเขาเลยต้องมาขออภัยลูกโทษกับโคตมะฤาษีพระโคตมะฤาษีก็ยกโทษให้แล้วเนรมิตใหม่ให้เป็นสหัสไนยเปลี่ยนอวัยวะเพศนั้นเป็นตาแทนก็เลยเป็นท้าวพันตาไปเปลี่ยนชื่อเป็นสหัสไนยอันนี้อาจจะเป็นยุคเริ่มต้นที่พวกพราหมณ์ชักจะเป็นใหญ่ตอนนี้เราจะได้ยินเรื่องตำนานที่เกี่ยวกับพวกฤาษีเนี่ยบำเพ็ญตบะแข่งกับเทวดาอย่างในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยจะพบก็คือเป็นยุคแข่งอำนาจกันจะเห็นว่าพวกฤาษีซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยบำเพ็ญตบะยิ่งใหญ่มีอำนาจเก่งกว่าเทวดานี่ขนาดนี้แต่เก่งกว่าพระอินทร์แล้วพวกฤาษีนี่ก็ขึ้นต่อพระพรหมกลายเป็นเทพองค์ใหม่ขึ้นมาแล้วคือพระพรหมพระพรหมนี่เป็นผู้สร้างผู้บันดาลโลกแล้วก็สร้างวรรณะสี่ขึ้นมาตอนนี้วรรณะสี่ชัดขึ้นมาในยุคที่เข้ามาอินเดียแล้วพราหมณ์เขาถือว่าพราหมณ์เป็นวรรณะที่หนึ่งนะเขาไม่ได้ถือกษัตริย์หนึ่งนะพราหมณ์เป็นวรรณะใหญ่ที่หนึ่งสองกษัตริย์สามแพทย์แล้วก็สี่สูตรสูตรก็คือพวกทัศยุพวกอารยธรรมเดิมที่เขาจับเป็นทาสสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือระบบวรรณะเกิดขึ้นแต่พวกศาสนาพราหมณ์เขาไม่ได้บอกว่าวรรณะเกิดขึ้นจากเรื่องวิวัฒนาการทางสังคมแต่เขาบอกว่าพระพรหมท่านจัดสรรมาเสร็จก็คือมนุษย์พวกหนึ่งเกิดจากปากพระพรหมเป็นพราหมณ์เกิดจากพระปาหาของพระพรหมแขนพระพรหมเป็นนักรบก็เป็นกษัตริย์เกิดจากพระโสณีตะโพกขาเดินทางก็เป็นพวกพ่อค้าเป็นแพทย์แล้วเกิดจากพระบาทของพระพรหมรับใช้เขาก็เป็นสูตรนี่ก็คือระบบวรรณะตามคำสอนของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ก็ขึ้นเป็นใหญ่ศาสนาพราหมณ์ก็หนึ่งถือพระพรหมเทพเจ้าเป็นใหญ่สูงสุดสร้างบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างสองมีวรรณะสี่ซึ่งพระพรหมท่านสร้างมาเกิดมายังไงต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้สามต้องบูชายัญต้องอ้อนวอนบวงสรวงเทพเจ้าจึงจะได้สมปรารถนาและพ้นภัยพิบัติแล้วจะบวงสรวงได้ก็ต้องอาศัยพราหมณ์พราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธีให้พราหมณ์จะเป็นผู้สื่อกับพระพรหมพราหมณ์เป็นผู้สื่อกับพระพรหมเพราะฉะนั้นใครต้องการอะไรก็ต้องมาติดต่อพราหมณ์ท่านจะได้บอกได้ว่าเธอต้องการอะไรเธอต้องการเรื่องนี้อ๋อต้องบวงสรวงบูชายัญด้วยวัตถุด้วยของสิ่งนี้ด้วยสัตว์ชนิดนี้เท่านี้อะไรเนี่ยวิธีการพิธีกรรมทําอย่างนี้อย่างนี้ฉันจะจัดให้เสร็จแล้วก็ให้ค่าทักษิณาธรรมทักษิณาเนี่ยเดิมคือค่าทําพิธีบูชายัญแล้วพุทธศาสนาเรามาเปลี่ยนใหม่หมดทักษิณาเนี่ยเดิมเป็นข้าทำพิธีบูชายัญก็คือระบบพราหมณ์เกิดขึ้นพระพรหมนี่เป็นใหญ่ก็แปลว่านุกนี้พวกอารยันเข้ามาอินเดียแล้วตั้งแต่ประมาณก่อนค.ศ. 1500 ปีเอาละศาสนาพราหมณ์ก็ยิ่งใหญ่มาตลอดจนกระทั่งมาถึงก่อนค.ศ. 600 ปีก็เอาเลขทุนๆว่า500 ก็แปลว่า 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชเกิดอริยธรรมลุ่มน้ำสินธุ 1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชพวกอารยันมาศาสนาพราหมณ์ก็เป็นใหญ่แล้วก็ก่อนคศในราว500ปีพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาพราหมณ์กระเทือนอย่างหนักแล้วก็ศาสนาเชนก็เกิดตอนนี้ด้วยทั้งสองศาสนานี้ไม่เอาเลยไม่ถือพระพรหมเป็นใหญ่ไม่ยอมรับพระเวทศาสนาพราหมณ์ถือพระเวทเป็นใหญ่พระเวทนี้เป็นสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นคำของพระพรหมแล้วพราหมณ์ก็เป็นผู้รักษาพระเวทอย่างสูตรนี่เรียนพระเวทไม่ได้มีบัญญัติต่อมาว่าคนวรรณสูตรฟังพระเวทให้อาตกวนหลอมหยอดหูมันภาษาทยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียถ้าเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันเป็นสองซีกเนี่ยผูกขาดหมดการศึกษาเล่าเรียนก็แปลว่าเทพผู้เป็นใหญ่พระพรหมและบูชายันและวรรณะสี่แล้วก็พระเวทพระเวทสามแล้วมาเป็นสี่เนี่ยนี่เรื่องใหญ่ของศาสนาพราหมณ์พระพุทธเจ้าพอสอนปั๊บก็ปฏิเสธหมดทุกอย่างหนึ่งพระพรหมไม่ใช่เป็นใหญ่ผู้สร้างโลกสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือธรรมธรรมคือธรรมดาของสิ่งทั้งหลายคือความจริงกฎธรรมชาติความเป็นไปตามธรรมดาเช่นตามเหตุปัจจัยเปลี่ยนจากเทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุดพุทธศาสนามาปั๊บจะเรียกว่าปฏิวัติได้เลยที่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติปั๊บอโคมัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐเป็นพี่ใหญ่แห่งโลกก็นี่คือคำของพระพรหมเดิมครับพระพรหมนี่เป็นใหญ่พระพุทธเจ้ามาประกาศว่าเรามนุษย์นี่แหละเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ก็เอาละเปลี่ยนจากเทพพระเจ้าสูงสุดคือพระพรหมเป็นใหญ่มาเป็นธรรมเป็นใหญ่แล้วก็ปฏิเสธพระเวทหมดพระเวทสามก็เปลี่ยนมาเป็นวิชชาสามใช้ศัพท์เดียวกันด้วยบาลีใช้เตวิชชาแล้วก็วรรณะสี่พุทธศาสนาไม่ยอมรับเลยใครมาบวชนี่สลัดวรรณะหมดแล้วใครบวชก่อนไม่ว่าเป็นวรรณะไหนก็ถือเป็นพี่บูชายันยิ่งไม่เอาเลยให้เปลี่ยนความหมายให้มาสงเคราะห์กันในสังคมแทนที่จะบูชายันไปบวงสรวงขอผลจากเทพเจ้าก็ให้มาสละทรัพย์ช่วยเหลือกันระหว่างมนุษย์บำเพ็ญทานแทนบูชายันเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดพุทธศาสนาเกิดขึ้นศาสนาพราหมณ์ก็กระเทือนมากคือตอนนี้พระพรหมยังเป็นใหญ่เป็นคู่แข่งกับพุทธศาสนาแต่ว่าแย่แล้วตอนนี้งอนแง่นตอนนี้ยังไม่มีพวกพระนารายณ์พระอิศวรไม่ได้ยินชื่อในสมัยพุทธกาลถ้าจะมีชื่ออยู่บ้างก็แค่คล้ายกันอย่างเช่นพระนารายณ์เนี่ยชื่อหนึ่งที่อินเดียนิยมเรียกว่าพระวิษณุพระนารายณ์เขานิยมเรียกพระวิษณุทีนี้พระวิษณุเนี่ยเราจะได้ยินชื่อหนึ่งที่คล้ายๆคือพระวิศุกรรมเคยได้ยินไหมพระวิศุกรรมวิศุกรรมเนี่ยมาเป็นวิศวกรรมพระวิสุกรรมเนี่ยท่านเป็นเทวดานักก่อสร้างเรียกว่าเป็นมือขวาของพระอินทร์เลยว่างั้นเถอะพระวิสุกรรมนี่เป็นเทวดาช่างที่ยิ่งใหญ่พวกวิชาช่างเราก็เลยมาใช้เป็นวิชาวิศวกรรมวิสุกรรมเป็นวิศวกรรมแล้วบางทีเป็นวิษณุกรรมฉะนั้นคำว่าวิษณุเนี่ยคล้ายๆกับคำว่าวิสุซึ่งเป็นเทพเจ้าซึ่งในสมัยพุทธกาลยังเล็กอยู่ถ้าอวิสนุแท้ๆนี่ไม่มีความสำคัญอะไรแล้วก็พระศิวะหรือพระอิศวรที่เขานิยมของอินเดียเรียกว่าศิวะพระศิวะพระอิศวรก็ไม่ได้มีชื่อแต่เป็นคำเรียกอย่างอื่นตอนนั้นยังไม่มีไม่สำคัญทีนี้ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองพราหมณ์นี่งอนแงนลำบากมากตั้งตัวไม่ติดมานานจนกระทั่งพระเจ้าอโศกเกิดพระเจ้าอโศกก็มานับถือพุทธศาสนาเลยหนักเข้าไปอีกทีนี้พระเจ้าอโศกนี่เป็นหลานของพระเจ้าจันทรคุปตอนนี้ท่านอาจจะสับสนเรื่องประวัติศาสตร์ก็ต้องย้อนไปเล่าเรื่องเก่าก็คือว่าประมาณ329ปีก่อนคริสต์ศักราชพระเจ้าแผ่นดินกรีกพวกเมซิโดเนียนมีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ตั้งตัวใหญ่ขึ้นมาก็แผ่อำนาจจากเมซิโดเนียแล้วก็ตีได้หมดตีอียิปต์ได้ด้วยอียิปต์ก็ได้เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมกรีกชื่อเมืองยิ่งใหญ่ชื่อว่าเมืองอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางอารยธรรมกรีกอเล็กซานเดอร์ตีมาล้มอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็เข้ามาครองโยนกคืออัฟกานิสถานแถวๆเมืองมาซาชารีฟ มาซาชารีฟนี่ตอนที่ทาลิบันรบกับอเมริกาเป็นป้อมใหญ่ของพวกทาลิบันรบกันหนักที่มาซาชารีฟเนี่ยอันนี้เป็นแถวแถวศูนย์กลางของอาณาจักรโยนกกรีกก็เลยมาเป็นใหญ่ในโยนกพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตีอาณาจักรเปอร์เซียมาขึ้นมาตีโยนกได้แล้วก็เข้ามาที่เมืองตักกศิลาเตรียมยกทัพเข้าตีอินเดียแล้วตอนนี้ก็เจอกจันทรคุปปู่ของพระเจ้าโศกปู่พระเจ้าโศกจะตั้งตัวเป็นใหญ่ตอนนั้นมคธก็เป็นใหญ่ในอินเดียเป็นอาณาจักรของกษัตริย์ราชวงศ์นันทะจันทรคุปนี้ก็จะล้มราชวงศ์นันทะก็เอาไม่ลงพออเล็กซานเดอร์มาอเล็กซานเดอร์กับจันทรคุปก็มาคิดสมคบกันจันทรคุปก็คิดว่าถ้าเราได้ความร่วมมือจากอเล็กซานเดอร์ก็จะตีราชวงศ์นันทะลงได้อเล็กซานเดอร์ก็คิดแบบเดียวกันถ้าเราได้พวกจันทรคุปมาช่วยนี่ก็อาจจะตีราชวงศ์นันทะลงได้ก็เลยนัดพบกันที่ชายแดนที่ค่ายของอเล็กซานเดอร์แต่มามีปัญหาเรื่องใครจะเคารพใครต่างคนต่างถือขัตติยมานะจันทรคุปไม่ยอมเคารพอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ก็สั่งจับจันทรคุปเลยและแทนที่ได้สมคบร่วมกันตีอินเดียก็เลยเลิกกันกลายเป็นจับจันทรคุปขังแล้วก็มีนิยายว่าจันทรคุปทำไงไม่รู้หนีมาได้นะเรื่องยาวเลยเป็นนิยายไปเลยทีนี้ฝ่ายอเล็กซานเดอร์ในหนึ่งนะว่าขุนทัพทั้งหลายเหนื่อยเพลียท้อบอกลบมาไม่ได้หยุดเลยพอสักทีไม่ยอมลบอเล็กซานเดอร์ก็เลยยกทัพกลับอเล็กซานเดอร์มาก็329ปีก่อนคริสต์ศักราชก็คือสมัยปู่พระเจ้าโศกอเล็กซานเดอร์กลับจากที่ไหนก็ตั้งแม่ทัพข้างตัวครองเป็นกษัตริย์อยู่ในดินแดนนั้นก็เลยมีกษัตริย์กรีกปกครองโยนกตลอดดินแดนอัฟกานิสถานไปจนเปอร์เซียไปจนอียิปต์ที่ว่าตอนนั้นเป็นของกรีกหมดแล้วกลายเป็นอารยธรรมกรีกวัฒนธรรมกรีกแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยชื่อซีเลวคัสสืบราชวงศ์มาถึงสมัยพระเจ้าโศกก็ติดต่อกันแล้วก็ที่อียิปต์นั่นแม่ทัพใหญ่ชื่อโทเลมีโทเลมีก็ตั้งราชวงศ์โทเลมีขึ้นครองประเทศอียิปต์อียิปต์ก็มีเมืองใหญ่ชื่ออเล็กซานเดรียคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยท่านรบชนะไปทางไหนท่านจะตั้งชื่อเมืองไว้เป็นอนุสรณ์ของท่านเรียกว่าเมืองอเล็กซานเดรียที่อินเดียก็มีประมาณ3เมืองอเล็กซานเดรียแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเรียกเลยเพราะว่าทางมุสลิมเขาเปลี่ยนหมดแต่ว่าไปสืบประวัติดูได้อเล็กซานเดรียนี่เยอะทีนี้อเล็กซานเดรียก็อยู่ที่อียิปต์ด้วยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมกรีกเพราะว่าราชวงศ์โทเลมีนี่เป็นราชวงศ์กรีกปกครองอียิปต์มานานเนเลยตั้งแต่ปู่พระเจ้าโศกมาจนกระทั่งมาถึงพระนางคลีโอพัตราคลีโอพัตรานี่ก็คือเหลนของพวกโทเลมีโอรสของพระนางคลีโอพัตราก็โทเลมีเหมือนกันและคลีโอพัตราก็เป็นสิ้นสุดของราชวงศ์โทเลมีเพราะแพ้แกโรมันโรมันก็เข้าปกครองกรีกนี่คืออารยธรรมกรีกแพ้โรมันโรมันก็เข้าครองดินแดนของกรีกแล้วก็สืบต่ออารยธรรมกรีกมาเอาแล้วเรากลับไปที่อินเดียพระเจ้าอเล็กซานเดอร์กลับไปพระเจ้าจันทรคุปก็ต้องช่วยตัวเองจันทรคุปปู่พระเจ้าโศกเนี่ยก็รบจนกระทั่งปราบราชวงศ์นันทะลงได้จันทรคุปก็ขึ้นตั้งราชวงศ์ใหม่เรียกราชวงศ์โมริยะหรือมอริยะสันสกฤตเรียกว่ามอริยะบาลีเรียกว่าโมริยะโมริยะเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในวงพระญาติของพระพุทธเจ้าก็สืบสาวกันน่าจะเป็นว่าตอนที่พระเจ้าวิฑูรพะยกทัพจากสาวัตถีแคว้นโกศลไปตีกษัตริย์สักยะล้มราชวงศ์สักยะฆ่าหมดก็มีพวกสักยะส่วนหนึ่งหนีไปได้ไปอยู่เชิงเขาหิมาลัยแล้วก็สืบต่อกันมาแล้วพวกนี้พวกหนึ่งก็มาเป็นต้นสายของพวกพระเจ้าอโศกเนี่ยนั้นพระเจ้าอโศกนี่ก็อาจจะสืบสายมาเป็นพญาติของพระพุทธเจ้าด้วยเอาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็สันนิษฐานกันไปโมริยะกษัตริย์ก็มาอย่างเงี้ยไปอ่านว่าพระเจ้าจันทรคุปนี่ก็ตั้งวงโมริยะกษัตริย์ขึ้นมาครองอินเดียที่ยิ่งใหญ่มากจันทรคุปมีโอรสชื่อพินทุสารพินทุสารก็แผ่อำนาจต่อพินทุสารมีโอรสชื่ออโศกพระเจ้าอโศกนี่ก็เป็นหลานของพระเจ้าจันทรคุปอโศกจะขึ้นเป็นใหญ่มีพี่น้องต้องเป็นร้อยก็ฆ่าพี่น้องหมดเลยทีนี้ก็แผ่อำนาจรบใหญ่จันทรคุปนี่ก็เก่งแล้วนะรบชนะแม่ทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ซีเลียคัส ที่แถวแถวกันดาห้ากันดาห้าในดิกชันนารีสันสกฤตเขาบอกว่าเลื่อนมาจากคำว่าคันธาระกันดาห้าก็คือแคว้นคันธาระเคยได้ยินไหมคันธาระก็เป็นแคว้นใหญ่มีเมืองหลวงชื่อตักกศิลาที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ไปตั้งทัพหมายจะเข้าตีอินเดียแล้วก็ถอยกลับจากตักกศิลานั่นแหละกันดาห้าแคว้นคันธาระก็ตกเป็นของกรีกเป็นของอเล็กซานเดอร์หมดซิเลคัสก็รบกับพระเจ้าจันทรคุปจันทรคุปรบชนะทำสัญญาสงบศึกกันดินแดนแถบนี้กันดาห้าคันธาระเนี่ยก็เลยกลายเป็นของพระเจ้าจันทรคุปแล้วมาถึงพระเจ้าอโศกก็รบต่อแผ่อำนาจไปทางใต้มาทางโอริสาเรียกว่าเป็นแคว้นกลิงคะแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นนับถือพุทธศาสนาก็เลิกรบหมดพอเลิกรบหมดก็บำรุงประเทศชาติเป็นการใหญ่บำรุงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลสร้างแหล่งน้ำอะไรต่ออะไรเรียกว่าทำแต่เรื่องของการบำรุงความสุขของประชาชนแล้วก็ให้การศึกษาสร้างวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประชาชนแล้วก็ทำศิลาจารึกเพื่อบอกว่าอะไรที่ทางนโยบายของรัฐต้องการเช่นว่าไม่ให้มีการฆ่าสัตว์บูชายันก็เขียนไว้ในศิลาจารึกเลยจะให้ประพฤติปฏิบัติต่อกันยังไงไงก็เขียนศิลาจารึกไว้แต่ว่าพุทธศาสนานี่ไม่เบียดเบียนใครนะไม่มีการไปทำร้ายพวกพราหมณ์ก็มารับราชการอยู่ในราชสำนักเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆมาเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ทีนี้พระเจ้าอโศกเนี่ยแม้จะให้ความประถมพวกพราหมณ์ก็ในฐานะปัญญาชนผู้รู้อะไรแต่ไม่ได้ให้เกียรติพิเศษในฐานะวรรณะพราหมณ์แล้วที่สำคัญพระองค์ประกาศห้ามการบูชายัญด้วยชีวิตอันนี้กระเทือนศาสนาพราหมณ์อย่างยิ่งในศิลาจารึกพระเจ้าโศกจะเห็นหลายแห่งเลยบอกว่าในถิ่นนี้ห้ามไม่ให้มีการฆ่าสัตว์บูชายัญศิลาจารึกพระเจ้าโศกเยอะไปหมดก็เป็นอันว่าบูชายัญด้วยฆ่าสัตว์ไม่ได้แล้วการบูชายัญนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดของศาสนาพราหมณ์ผลประโยชน์ของพราหมณ์อยู่ได้ด้วยการบูชายัญ1วรรณะ4เป็นเรื่องของยศสถานะความยิ่งใหญ่2บูชายัญเป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วทั้งสองอย่างนี้ประกอบกันก็หมดเลยพราหมณ์นี่หมดความหมายพราหมณ์ก็เป็นคนคนหนึ่งอยู่ที่ว่าตัวจะมีคุณสมบัติมีความเก่งทางปัญญายังไงก็ทำไปตามนั้นพราหมณ์ตั้งตัวไม่ติดตอนนี้พราหมณ์ชักแค้นมากแล้วเอาละพอหลังพระเจ้าโศกก็คิดกันมากทำยังไงจะกำจัดพุทธศาสนาลงได้ก็เลยประมาณหลานหรือเหลนพระเจ้าโศกพราหมณ์ซึ่งรับราชการอยู่ในราชสำนักก็คบคิดกันขณะที่มีพิธีสวนสนามหลานหรือเหลนพระเจ้าอโศกกำลังมีพิธีสวนสนามอยู่พราหมณ์ก็จัดการปลงพระชนเลยพราหมณ์ปลงพระชนหลานพระเจ้าอโศกเสร็จล้มราชวงศ์โมริยะหรือมารยะลงแล้วตั้งวงกษัตริย์ใหม่เอาพราหมณ์ขึ้นเป็นกษัตริย์เองเลยพราหมณ์ที่รับราชการเป็นใหญ่นั่นน่ะตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อราชวงศ์สุงคะเป็นราชวงศ์พราหมณ์พอตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่เป็นกษัตริย์เสร็จเอาทันทีฟื้นพิธีบูชายัญทำพิธีอัศวเมธพิธีบูชายัญที่หลับไหลซบเซามาตลอดยุคพุทธศาสนาก็ขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ให้ฆ่าหัวชาวพุทธเลยกำจัดแต่ว่าราชอาณาจักรพระเจ้าอโศกเนี่ยยิ่งใหญ่ทั่วอินเดียหมดใหญ่ยิ่งกว่าแผ่นดินอินเดียปัจจุบันพวกราชวงศ์สงฆ์ะไม่สามารถจะคุมแผ่นดินไว้ได้อาณาจักรก็แตกออกหมดทีนี้พวกที่แตกไปนี่ก็นับถือพุทธเป็นส่วนใหญ่ราชวงศ์สงฆ์ะก็ของตัวนี่กำจัดพุทธแต่ว่าพุทธศาสนาตอนนี้กระจายไปทั่วแล้วกำจัดไม่ไหวพราหมณ์ก็ต้องหันมาพยายามปรับปรุงตัวเองนี่คือจุดเริ่มเขานับกันคร่าวๆว่าตั้งแต่ศตวรรษที่3ก่อนคริสต์ศักราชนี่คือยุคพระเจ้าอโศกยุคพระเจ้าอโศกคือศตวรรษที่3ก่อนคริสต์ศักราชในเมื่อกี้ยุคพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่500ปีก่อนคริสต์มาจนถึงตอนนี้200กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชศาสนาพราหมณ์ก็ตั้งตัวใหม่แล้วในด้านของศาสนาก็พยายามปรับปรุงตัวตอนนี้แหละเริ่มยุคใหม่ยุคศาสนาพราหมณ์ถือว่าสิ้นสุดหรือยุคศาสนาพระเวทสิ้นสุดต่อไปนี้เขาเรียกว่าคลาสสิคัลฮินดูอิสม์ศาสนาฮินดูยุคคลาสสิกเริ่มตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่3ก่อนคริสต์ศักราช มาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่7เนี่ยเท่าไหร่ละนานต้องในราว1000ปีเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นยุคฮินดูคลาสสิกฮินดูก็ปรับปรุงตัวเป็นการใหญ่เลยตอนนี้พุทธศาสนายังยิ่งใหญ่หลังจากพระเจ้าอโศกแล้วพวกราชวงศ์สุขะก็ไม่สามารถครองอำนาจอยู่ได้นานนี่แหละพระเจ้าอโศกก็ทำให้พุทธศาสนาแผ่ไปทั่วหมดเลยอันนี้อย่างที่ว่าพราหมณ์ก็เลยล้มวงพระเจ้าอโศกลงตอนเหลนเนี่ยแล้วก็ตั้งราชวงศ์สุขะแต่ว่าพวกกษัตริย์อื่นนี่แยกตัวไปได้ตอนนี้กรีกนี่เขายังเป็นใหญ่อยู่นะอาณาจักรของเขาที่ตกอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าจันทรคุปแล้วก็พระเจ้าอโศกอย่างที่บอกแล้วก็แยกตัวออกไปแล้วต่อมาก็มีกษัตริย์กรีกที่สืบสายมาชื่อเมนันเดอร์เมนันเดอร์ก็ได้เป็นกษัตริย์ชื่อมิลินทะในภาษาบาลีชื่อกรีกว่าเมนันเดอร์ฝรั่งเรียกคิงเมนันเดอร์เดอะเกรทภาษาบาลีเราเรียกพระเจ้ามิลินทะน่าสังเกตว่ากรีกที่เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกเนี่ยเขามีนิสัยมาแต่โบราณกรีกนี่ใฝ่รู้จะเห็นว่าแม้เป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ที่ใฝ่รู้พระเจ้าเมนันเดอร์นี่ท่านก็ชอบหาความรู้กษัตริย์เมนันเดอร์ก็จึงได้แตกฉานแล้วก็ท้าพวกนักบวชลัทธิต่างๆมาโต้วาทีแพ้ให้ท่านหมดเลยเนี่ยพระเจ้าเมนันเดอร์กษัตริย์กรีกเขามีประเพณีในทางปัญญามาแต่นานแล้วเขาแสวงปัญญาก็แปลว่าพระเจ้าเมนันเดอร์ก็ท้าพวกนักบวชปัญญาชนทุกพวกมาโต้วาทีแพ้ท่านหมดพุทธศาสนาในที่สุดก็ส่งพระเจ้าเกษมไปสู้ตอนแรกเอาใครไม่ได้เลยแย่แล้วนึกว่าพุทธศาสนาจะสุดแน่ก็ได้พระนาคเกษมไปโต้วาทะกับพระเจ้ามิลินทะนี่หรือกษัตริย์เมนันเดอร์ชนะพระนาคเกษมโต้วาทียังไงพระเจ้ามิลินพอใจหมดพระเจ้ามิลินก็เลยนับถือพุทธศาสนาก็อุปถัมภ์บำรุงเป็นการใหญ่พระเจ้ามิลินกษัตริย์กรีกที่นับถือพุทธศาสนานี่ในราวพ.ศ. 350ถึง500ศักราชไม่ตรงกันในคัมภีร์ของเราบอกพ.ศ. 500แต่ฝรั่งคิดได้ประมาณพ.ศ. 350หรือก่อนคริสต์ศักราชประมาณ100เศษ130ได้เอาละนี่ก็เป็นกษัตริย์พุทธมิลินทะยิ่งใหญ่มากแล้วกษัตริย์ยิ่งใหญ่ต่อมาก็กนิษกะทีนี้ในช่วงต่อที่อารยธรรมกรีกอยู่แถวเนี้ยก็เกิดพระพุทธรูปขึ้นมาพุทธรูปแบบแรกจึงเป็นแบบกรีกเรียกว่าแบบคันธาระเพราะคันธาระอยู่ในอำนาจกรีกปกครองคันธาระอยู่ก็นำอารยธรรมกรีกมาทีนี้ทางอินเดียเนี่ยเขาถือไม่สามารถจะปั้นรูปศาสดาหรือท่านที่เคารพสูงสุดได้อย่างพระเจ้าอโศกเนี่ยจะไม่ทรงทำพระพุทธรูปเลยพระเจ้าโศกทำสถูปเจดีย์ศิลาเยอะหมดเลยแต่พระองค์ทำเป็นแค่สัญลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ทำเป็นต้นโพแล้วมีแท่นข้างล่างที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ทำเป็นต้นสาระแล้วมีแท่นสายญาติอยู่ข้างล่างไม่มีพระพุทธรูปพระเจ้าโศกทำอย่างเงี้ยพอมาสมัยพ.ศ.ประมาณ500กรีกเป็นใหญ่แถวนี้พวกกรีกมานับถือพุทธศาสนาพวกกรีกนี่ชอบปั้นรูปเอาคติของตัวเองที่มาจากกรีกก็เลยปั้นพุทธรูปขึ้นมาพุทธรูปแบบแรกก็เลยถือว่าเป็นแบบกรีกเรียกว่าแบบคันธาระจีวรเป็นริ้วๆนี่ก็เกิดพุทธรูปแบบคันธาระขึ้นมาต่อมาก็มีกษัตริย์ยอดชงยิ่งใหญ่มาจากต่างแดนเป็นราชวงศ์พวกชาวสกะที่มาเป็นต้นกำเนิดคำว่าสักการะสกะเนี่ยเป็นชนเผ่าหนึ่งมาจากทางเหนือเข้ามาอินเดียตีเข้ามาแล้วลบชนะก็ตั้งวงกษัตริย์กษัตริย์ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์นี้ชื่อว่าพระเจ้ากนิษกะพระเจ้ากนิษกะนี่ก็ครองราชในราวคศ70ก็ตีซะว่าพศ600แล้วพระเจ้ากนิษกะเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากตอนนี้แหละเริ่มเกิดศาสนาพุทธมหายานพระเจ้ากนิษกะนี้ปกครองอยู่ทางอัฟกานิสถานปากีสถานเข้ามาคือทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียโดยเฉพาะเมืองหลวงของพระองค์อยู่ที่บุรุษปุระอยู่ในปากีสถานพระองค์ครองไปจนถึงแถวแม่น้ำคงคาพระเจ้ากนิษกะก็ยิ่งใหญ่มากเป็นกษัตริย์พุทธที่ยิ่งใหญ่ต่อจากพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกอยู่มคธแถบแม่น้ำคงคาอยู่ทางตอนออกกนิษกะนี่อยู่ทางปากีสถานซึ่งอยู่ตอนตกเฉียงเหนือตอนนี้ศูนย์กลางความยิ่งใหญ่มาอยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือนี่แหละพระเจ้ากนิษกะเป็นผู้ตั้งสักการะคำว่าสักการะมาจากนี้เรียกว่าสักการะสักการะก็คือ ราชาแห่งชนเผ่าสักกะพระเจ้ากนิสกะเนี่ยก็ตั้งสักราชขึ้นมาสักราชแบบสักกะนี่ก็ยังใช้ได้ในอินเดียเอาละพระเจ้ากนิสกะนี้ก็ในราวคศ70ก็อุปถัมภ์พุทธศาสนามากมีการสังคายนาพุทธศาสนาแต่เป็นแบบหินยานอีกนิกายเรียกว่าสรวาสติวาทินและตอนนี้มหายานก็เกิดขึ้นพระเจ้ากนิสกะก็อุปถัมภ์การส่งพระไปเผยแพร่ศาสนาทางด้านจีนทางด้านอาเซียกลางอะไรพวกนี้พุทธศาสนาก็ออกทางด้านเหนือมหายานก็แพร่หลายไปเอาละมาถึงพระเจ้ากนิสกะพุทธศาสนาก็เจริญยิ่งใหญ่ตอนนี้ใครก็ปรับไม่ลงแล้วนี่ศาสนาฮินดูก็ปรับตัวเองขึ้นมาแล้วก็พัฒนาพระเจ้าขึ้นมาใหม่ก็เกิดเทพเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นมาใหม่ตอนยุคคลาสสิกฮินดูนี้เองคือพระศิวะหรือพระอิศวรและพระวิษณุหรือพระนารายณ์นี่แหละพระโพธิสัตว์แบบมหายานก็เกิดขึ้นในยุคนี้เหมือนกันหลังพุทธกาลตั้งหลายร้อยปีเอาละจบตอนนี้ก่อนเวลาผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งมีราชวงศ์ฮินดูซึ่งมีพุทธปนบ้างชื่อราชวงศ์คุปตะราชวงศ์คุปตะเขาถือว่าเป็นยุคทองของอินเดียคศ320ถึงคศ550เป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของฮินดูคลาสสิกเมื่อกี้บอกแล้วนะคลาสสิกฮินดูอิซึมศาสนาฮินดูยุคคลาสสิกนี้ตั้งแต่ก่อนคศประมาณ300ปีถึงคริสต์ศตวรรษที่7ทีนี้ในระหว่างทั้งหมดเนี่ยช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดก็คือช่วงราชวงศ์คุปตะคศ320ถึงคศ550ประมาณ200ปีช่วงนี้ราชวงศ์ฮินดูเป็นใหญ่แต่ต้องประนีประนอมกับพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาไม่ลงแล้วถึงจะเป็นกษัตริย์ฮินดูก็ต้องอุปถัมภ์พุทธศาสนาเขาก็เลยเอาหลักของพุทธศาสนาไปใช้ในศาสนาฮินดูเลยคลาสสิกฮินดูตอนนี้แหละที่ตามเอาหลักอหิงสาเข้าไปใช้ชาวฮินดูปัจจุบันไม่กินเนื้อกินผักแต่ศาสนาพราหมณ์เดิมเป็นศาสนาบูชายัญไม่กินได้ยังไงกินสัตว์เต็มที่บูชายัญทีหนึ่งวัว500แพะ500แกะ500นี่มาสมัยนี้แหละสมัยคลาสสิกฮินดูอิซึมยุคคุปตะนี่แหละพยายามกลมกลืนกับพุทธศาสนานำเอาหลักศาสนาพุทธหินและเชนเข้าไปก็เอาอหิงสาเข้าไปแล้วก็พัฒนาการไม่กินเนื้อขึ้นมาแข่งกับชาวพุทธว่าโอ้ยฉันยิ่งไม่เบียดเบียนใหญ่เลยเอาละมาจบกันตอนนี้ก่อนเข้าใจแล้วนะจะได้รู้สักทีว่าพระวิษณุนารายณ์พระอิศวรศิวะเนี่ยเพิ่งเกิดนี่ยุคนี้ยุคคลาสสิกฮินดูนานเท่าไรหลังพุทธกาลเยอะแยะแล้วใช่ไหมแล้วศาสนาฮินดูก็มากลมกลืนกับพุทธศาสนาพยายามที่จะแข่งด้วยวิธีที่เอาหลักธรรมไปใช้หลักธรรมก็เอาหิงสาแล้วก็พัฒนาแนวคิดพระพรหมนี่ก็ปล่อยแกไปให้หมดอำนาจแล้วพวกฮินดูก็แตกกันเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็นับถือพระศิวะเป็นใหญ่เรียกว่าพวกสายวะคือนับถือพระอิศวรแล้วพวกหนึ่งก็นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นใหญ่เรียกว่าพวกไวษณวะหรือไวษณพพวกนี้ต่างคนต่างก็แต่งตำนานของตัวเองขึ้นเพื่อให้ใหญ่กับพระพรหมอย่างพวกสายวะก็แต่งตำนานบอกว่าเนี่ยนะพระพรหมเนี่ยเดิมมี5เศียรมีพระพักยอดขึ้นไปอีกอันหนึ่งแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระศิวะนี่ตาท่านเป็นไฟเลยนะฮะจ้องใครแล้วไหม้หมดเลยทีนี้พระศิวะท่านจ้องที่เศียรพระพรหมอันยอดนั่นแหละเศียรนั่นเลยกระจุยไหม้ไปหมดเลยพระพรหมก็เลยเหลือแค่4หน้าที่5หายไปอยู่งั้นเห็นมั้ยเขาจะให้พระศิวะใหญ่กว่าพระพรหมแล้วใช่มั้ยตอนนี้ก็เหมือนอย่างตอนนั้นพระอินทร์หมดรัศมีไปทีแล้วใช่มั้ยพระอินทร์แย่ไปแล้วพระพรหมใหญ่ตอนนี้พระพรหมแย่แล้วพระศิวะขึ้นมาใหญ่กว่าฝ่ายพวกนับถือพระนารายณ์ก็แต่งตำนานพระนารายณ์บอกพระนารายณ์เนี่ยท่านเป็นใหญ่กว่าทุกเทพหมดวันหนึ่งท่านนอนอยู่ในเกษียรสมุทรเคยได้ยินมั้ยเกษียรสมุทรเกษียรสมุทรเกษียรมาจากขีระแปลน้ำนมเกษียรรอเรือไม่ใช่เกษียรนอนเอนเกษียรสมุทรแปลทะเลน้ำนมแล้วก็มีดอกบัวงอกมาจากพระสะดือของพระองค์พระสะดือของพระนารายณ์แล้วบนดอกบัวนั้นก็เกิดพระพรหมขึ้นมาพระพรหมก็เกิดจากพระนารายณ์ทีกลายเป็นพระพรหมเล็กหมดเลยใช่ไหมพระพรหมที่เคยยิ่งใหญ่หมดรัศมีเพิ่งมาหมดรัศมีสมัยนี้แล้วก็เกิดคำใหม่แล้วก็ตรีมูรติเขาก็พยายามที่จะรวมให้ทั้งสามเทพนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เรียกตรีมูรติ ตรีสามมูรติแปลว่ารูปสำแดงตรีมูรติก็คือรูปสำแดง3อย่างของเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ก็คือ1เป็นพระพรหม2เป็นพระนารายณ์หรือพระวิษณุ3เป็นพระอิศวรหรือพระศิวะก็ได้แล้วนะจะได้รู้จักพระตรีมูรติเพิ่งเกิดเมื่อสมัยคลาสสิกฮินดูหลังพุทธกาลเยอะแยะแล้วก็มาเป็นใหญ่ปัจจุบันพระพรหมก็เลยหมดรัศมีพระพรหมไม่ค่อยมีความสำคัญแต่เขามีกำกับไว้อันหนึ่งว่าที่เทวสถานใดสร้างรูปพระศิวะอิศวรก็ตามสร้างรูปพระนารายณ์ก็ตามไว้เป็นใหญ่ก็ให้สร้างพระพรหมไว้ด้วยแต่ว่าประกอบไม่ได้เป็นใหญ่ตอนนี้เข้าใจแล้วนะได้เห็นที่มาที่ไปสักทีและพระศิวะนี่นักปราชญ์ก็ยังสันนิษฐานบอกที่จริงพระศิวะเนี่ยความจริงคือการฟื้นขึ้นมาของเทพผู้ใหญ่ของพวกอริยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนี่เขาเรียกโมเหนโจดาโรและหารัปปะพบสองแห่งเป็นศูนย์กลางใหญ่แล้วอารยธรรมเนี่ยเขาบอกว่ามีเทพเดิมศิวะแล้วศิวะนี่ก็เลือนหายไปแล้วมาโผล่อีกทีตอนนี้เป็นใหญ่ขึ้นมาในคลาสสิกฮินดูอิสึมแล้วพอต่อจากคลาสสิกฮินดูอิสึมศตวรรษที่7ของคริสต์ศาสนาเมื่อกี้บอกแล้วตอนนี้ก็เกิดศาสนาอิสลามขึ้นในตะวันออกกลางที่ซาอุดีอาระเบียคศประมาณ622คศ622เกิดศาสนาอิสลามขึ้นมาพอถึงคศ700อาหรับก็ตีมาถึงอินเดียตอนนี้ศาสนาพราหมณ์เริ่มต้องแข่งกับศาสนาอิสลามอิสลามก็ตีไปถึงอาเซียกลางได้หมดเลยก็เป็นใหญ่แถวนี้หมดแล้วก็ต้องมาสู้กับอินเดียอีกนานเลยกว่าจะเอากันลงเนี่ยในที่สุดอินเดียก็ตกเป็นของมุสลิมเป็นของพวกเติร์กเนี่ยสุลต่านตั้งสุลต่านเนตออฟเดลีขึ้นเป็นแห่งแรกแล้วพุทธศาสนาก็สูญสิ้นตอนนั้นว่าพ.ศ. 1700คศ. 1200นี่คือสุลต่านของมุสลิมเข้ามาครองแล้วก็เผาพุทธศาสนาเรียบหมดอันนี้ฮินดูซึ่งใหญ่ขึ้นมาก็เลยต้องสู้กับศาสนาอิสลามตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่7มานี่คือต่อจากยุคคลาสสิกฮินดูก็มาเป็นโมเดิร์นฮินดูแต่บางทีเขามีขั้นเรียกว่ามีดีอีวัลฮินดูอิซึมเป็นฮินดูยุคกลางจังเนี้ยก็คือยุคที่สู้กับอิสลามฮินดูก็พัฒนาลัทธิประเภทเขาเรียกว่าภักติลัทธิภักดีขึ้นมามาสู้กับอิสลามนี้ด้วยศาสนาฮินดูก็มีวิวัฒนาการของเขาเอาละไหนๆเรารู้จักพระพรหมเราก็ต้องรู้ที่มาของพระพรหมด้วยใช่ไหมเล่ามากินเวลาท่านไปเยอะแล้วแล้วค่อยคุยกันใหม่จะได้เข้าใจเรื่องราวงงไหมที่เล่าเนี่ยไม่งงนะดีเข้าใจคนไทยต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้อย่างน้อยก็รู้พอให้ได้เข้าจะได้รู้ภูมิหลังของอารยธรรมในถิ่นของตัวเองเอาละโมทนาวันนี้เดี๋ยวจะดึกไป